مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده روکن آسیده ترکم اشترشن یعنی سانونا ایفرگی اوزتمز. اونده مذکور منطقه جایلشکن مملکتلرگه دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیکلر بارسته سوز یورتیلده. بزنه تنگلب بارینگ. مهم از اولردین قسقش سطلره. قرستانی سابق پریزیدنت شانگه داغ تشرمگن فرزندلرگه رحمت ایتده. ترکمنستان ارمیاسه زمانوی قراللر بلن تمیلنده. امام علی رحمان خوجان شهرده برپا ایتیلگن تاریخی سیسیانین 25 یلیگینه نشانلشگه بخشنگن مراسمده نطق سوزده. Nazarboyev, Qozog'istonda prezidentlik lavozimi uchun munosib shaxsiyatni ko'rmayapman. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev davlatning yangi rahbari Soronbay Jeenbekovning inauguratsiya marosimi vaqtida o'z rafiqasi va farzandlariga ular mamlakatga 6 yil davomida rahbarlik qilganda shoniga dog' tushirmashgani uchun minnatdorchilik bildirdi. 15 oktyabr kuniga umumxalq saylovlarida g'alaba qozongan Jeenbekov juma kuni qasamyod keltirdi va davlat rahbari lavozimiga rasman kirishdi. Qirg'iziston Respublikasining yangi prezidenti lavozimiga kirishdi. Shu bilan mening prezident sifatidagi ishim yakunlandi. Yaratganga shukr. Barcha fuqarolarga, tarafdorlarimga doimiy qo'llab-quvvatlov uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Rafiqam, sobiq birinchi xonimga va farzandlarimga ham rahmat. Ular 6 yil davomida shonimga dog' tushirishmadi, deya ma'lum qildi Atambayev. Uning ishonch bildirishicha, yangi prezident Qirg'izistonning taraqqiyot va farovonlik yo'lidan borishini ta'minlaydi. Bizning barcha do'stlarimiz, xalqaro sheriklar, tashkilotlar, donorlar va institutlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qirg'iziston xalqining sabri, mehnatsevarligi va sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli o'tgan vaqt davomida hayotiy muhim sohalarda qator islohotlarni amalga oshirishning uddasidan chiqdik. Asosiysi, mamlakatda barqarorlik va tinchlik o'rnatildi, deya ta'kidlab o'tdi Atamboyev. Turkmeniston armiyasi zamonaviy qurollar bilan ta'minlanadi. Turkmeniston Respublikasi prezidenti bu mamlakat qurolli kuchlarini yangi va modern qurollar bilan ta'minlanishi haqida xabar berdi. Fors axborot agentligi xabariga ko'ra, Turkmeniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammadov Eron bilan ushbu mamlakat chegarasidagi Kupito mintaqasida joylashgan bazada bo'lganda har qanday tahdidlarga qarshi kurash uchun mamlakat armiyasini modern va zamonaviy qurollar bilan ta'minlash qaroriga keldik, deb aytdi. Turkmeniston prezidenti shuningdek, bu mamlakatning betaraflik pozitsiyasi va harbiy doktrinasi mudofa qilishga qaratilganligiga ishora qilib, mamlakatning barcha qurolli kuchlari eng zamonaviy qurollar bilan ta'minlanishini ta'kidladi. U Turkmaniston chegara kuchlari uchun sotib olingan yangi harbiy texnika va tajhizotlarni ham ko'zdan kechirdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon Xo'jand shahrida barpo etilgan tarixiy sessiyaning 25 yilligini nishonlash bag'ishlangan marosimdagi nutqida o'sha paytda o'tkazilgan yig'ilishni tarixiy ahamiyatga ega deb aytdi. Tojikiston Oliy kengashining 16-chi sessiyasi Emomali Rahmonning hukumat tepasi kelish uchun zamin yaratgan edi. Emomali Rahmonning aytishicha, Xo'jand shahrida Tojikiston o'sha paytdagi Oliy kengash majlisining o'tkazilishi mamlakat ichkarisidagi to'qnashuvlarning barham topishiga va poyoniga yetish uchun sharoit yaratgan edi. Shuningdek, Emomali Rahmonning ma'lum qilishicha, Tojikiston Respublikasi 2000-chi yildan boshlab iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari oshib borgan va hukumat byudjetining daromadlari 2000-chi yilda 250 million somonidan 21 milliard somoniga yetgan. Shu dar mobaynida Tojikistondagi qashqoqlik ko'lami 8.3%dan 30%ga pasaygan. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning bayonoti davlat tepasida qudratni o'z qo'lida ushlab turish uchun sa'y harakatlarini davom ettirayotganidan darak beradi. Darhaqiqat, Dushanbe hukumatı faol bo'lgan muxolif partiyalarni yo'qotish bilan 8 million aholiga ega bo'lgan Tojikiston yurti boshqaruv tizimining suiiste'mol qilinishi ortidan og'ir ahvolga tushib qoldi. Misol tariqasida ushbu mamlakat katta hajmdagi suv zaxirasiga ega bo'lishiga qaramay, Tojikiston xalqi toza ichimlik suviga doir muammoga uchragan. Bundan oldinroq Tojikiston suv korxonasining boshlig'i Ali Mardon Islomzoda o'z chiqishida 8.5 million jamiyatga ega bo'lgan Tojikiston aholisiga toza ichimlik suvini ta'minlash uchun 2 milliard dollar mablag' kerakligini aytgan edi. Markaziy Osiyo respublikalarining yarmi asl manbasi Tojikistonda bo'lgan suv zaxiralaridan foydalanadi va ushbu suv zaxiralari ularning suvga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Lekin Tojikiston aholisining 40% toza ichimlik suvidan mahrum bo'lgan. Tojikistonda 1992-1997 yillar davomida bo'lib o'tgan ichki urushlar mamlakatning iqtisodiyotiga katta zarar yetkazdi va ko'plab yo'qotishlarga olib keldi. Oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi ichki urushlarda 10 minglab insonlar o'ldirilgan va minglab kishilar mamlakatni tashlab chiqib ketishgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon o'zining oxirgi chiqishida qilgan bayonotida ushbu urushda Tojikistonning 10 milliard dollar miqdori zarar ko'rganligi haqida aytib o'tdi. Nihoyat Tojikistondagi 5 yillik ichki urushlar Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Birlashgan Millatlar tashkilotining vositachiligida va yordamida 1997 yilning iyun oyida poyoniga yetdi. Hozirga kelib Dushanbe hukumatida sulga erishilganidan keyin tinch va osoyishta muhitda va munosib sharoitdan qulay foydalanish o'rniga barcha muxolifatdagi partiyalarni Tojikistonning siyosiy maydonidan chiqarib yubordi yoki ularning qonuniy faoliyatlariga chek qo'ydi. Tojikiston Respublikasi prezidentining oxirgi bayonotidan umumiy xulosa chiqarib shuni aytish joizki, Emomali Rahmon va uning oila a'zolari hukumat tepasida qolish uchun o'zlarining bor kuch imkoniyatlarini ishga solishmoqda va ushbu maqsadga yetish uchun barcha vositalarni qo'llashmoqda. Nazarboyev Qozog'iston prezidenti lavozimi uchun mamlakat munosib shaxsini ko'rmayotganini bayon etdi. Qozog'iston prezidenti bu mamlakatda lavozimlar va mas'uliyatlarni yoshlarga topshirish jarayoni susayganligini tanqid qilib, hozirgacha o'z o'rnida munosib bir shaxsiyatni paydo bo'lmagandan so'z ochdi. Fors axborot agentligi xabariga ko'ra, 77 yashar Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bu mamlakatning davlat delegatsiyasi yig'ilishida o'z o'rnida voris paydo qilish paydo bo'lib munosib bir shaxsni topmagan kishi qattiq xavotirga tushganini isor qilgan. Nazarboyev qilgan nutqi davomida yosh va tajribali mutaxassislar kam emasligini, ammo eski ishchilar va mas'ullar ularning yo'liga to'siq yaratayotganliklarini ham bayon qilgan. Aytish lozimki, Nursulton Nazarboyev 1989 yildan beri Qozog'iston davlatini boshqarib kelmoqda. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.